Vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš šovakar tiešraidē uzrunāja sabiedrību saistībā ar Covid izplatību. Kariņš atgādināja, ka pavasarī vīrusa uzliesmojumu varēja ātri apturēt, bet tagad rudenī esot citādāk. Jau 8 nedēļas Covid saslimstība un mirstība aug. Ministru prezidents atgādināja, ka Latvijas slimnīcas ir pārslogotas. Trūkst arī medicīnas personāla. Premjers atkārtoti aicināja ievērot 2 metru distancēšanos un citus valstī noteiktos ierobežojumus. Valdības vadītājs rosināšot ieviest stingrākus ierobežojumus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 414 jauni Covid gadījumi, 4 pacienti miruši. Diennakts laikā veikti vairāk nekā 4000 testi, no tiem pozitīvi bijuši 10,3%. Pēdējo 24 stundu laikā slimnīcās ievietoti 44 jauni Covid pacienti. Šobrīd slimnīcās ārstējas 510 cilvēku. Tas ir līdz šim lielākais vienlaikus slimnīcās esošo Covid pacientu skaits. Rīgas Austrumu slimnīcā trūkst medicīnas personāla. Trūkst 140 ārstu un gandrīz tikpat medicīnas māsu. Austrumu slimnīca ir galvenā Covid pacientu ārstniecības iestāde Latvijā. Tur ārstējas gandrīz puse no visiem Covid pacientiem. Vakar Ventspilī Aivars Lembergs no partijas Latvijai un Ventspilī iededza svētku egli. Aculiecinieki ziņo, ka uz šo notikumu bija pulcējušies līdz pat 1000 cilvēkiem. Daļa cilvēku neievēroja 2 metru distanci un nevalkāja sejas maskas. Veselības ministrija norāda, ka ierobežojumu kontrole ir iekšlietu ministrijas jautājums. Vai Ventspils pašvaldībai būs jāatbild par notikušo, būs jāizlemj iekšlietu ministram. Valsts robežsardzes koledža rīko rudens uzņemšanu, tas tāpēc, ka robežsardzē vērojams darbinieku trūkums. Dokumentus varēs iesniegt no 7. decembra. Mācības notiek Rēzeknē un ilgst 1 gadu. Rīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi. Sirēnas tiks iedarbinātas uz 3 minūtēm. Pārbaude tiks veikta no 10:00 līdz 10:20 no rīta. Dienests aicina iedzīvotājus neuztraukties. Rīt, dzirdot trauksmes sirēnas, nekādas darbības nav jāveic. Tā būs tikai pārbaude. Londonā notiek protesti pret karantīnas ierobežojumiem. Aizturēti vairāk nekā 150 cilvēku. Aptuveni 200 cilvēku aizturēti Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās. Tur iedzīvotāji turpina protestēt pret valstī valdošo režīmu. Protestētāji turpina rīkot mazākus, bet vairāk protestu. Tas tāpēc, lai apgrūtinātu milicijas darbu. Eiropas Savienība un Lielbritānija šajā nedēļas nogalē Londonā turpina sarunas par turpmākajām abu pušu attiecībām pēc 1. janvāra. Sarunas ir ievilkušās. Visasākās sarunas ir par zvejniecības jautājumiem. Vēl laika ziņas. Nākamajā diennaktī Rīgā mākoņains, pa laikam slapš sniegs un sniegs. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 0, dienā +1, +2 grādi. Latvijā gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, daudz vietas snigs, arī slapš sniegs, vietām snigs intensīvi un iespējami satiksmes apgrūtinājumi. Vietām veidosies sniega kārta, kas var traucēt satiksmi. Kurzemē gaidāms lietus. Naktī gaisa temperatūra -1, +2, dienā 0, +4 grādi.